habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal waa 3 bisha November waa 13 sanadka 2018 waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika qaarkood iyo caalamkoodhan ood nagala socotaan voasomali.com idaacadda fiidnimo waxaa idiin daadihinaya aniga oo sahre ciidlo nuur iyo jamaal axmed cusmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah puntland oo xubno lagu helay inay ka tirsan yihiin al-shabaab ku xukuntay dil toogasha.
Waxaa la isaga jira xaalad iska adag. Marka hore waxaa ku xisaabtay horta waxkooda maxkamad ciidan oo maxkamad shiili maaha, waxaana sharcigu ogol yahay ama qaanuunku ogol yahay haddii amnigu xumaanayo ama dhiigu ka imaanayso xitaa dhegeysiga waa la xayiri karay. Waa mar. Marka labaad, waxaanu halkaas duruuf nabadgelyo awgeed baa waxay taliftaa in xabsiga weyn lagu qaado.
waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan haweeneydii ugu horreysay ee muslina ee ka mid noqota baarlamaanka dalka Australia oo cambaaraysay ra-iisul wasaaraha waddankaasi.
We need to move beyond words of condemnation. I think we need to move beyond these calls for the Muslim community which every law enforcement agency that I've ever spoken to.
Waa inaynu ka gudubnaa erayada cambaareynta. Waxay ila tahay in loo baahan yahay in laga gudbo arintaasi oo loola shaqeeyo muslimiinta.
Xubintu buuraha Mareykanka doodi gabneed iyo warar kale oo Soomaali ku saabsan ayaa dhegeysan doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Xisbiga dimuqraadiga ee Mareykanka ayaa ku guuleystay kursi kale oo ka mid a senatka Mareykanka isniintii shalay kadib markii cod loo qaaday gobolka Arizona ee ku yaala galbeedka Mareykanka musharaxiintii ku tartamaysay oo ku dhowaad 7 toddobaad soo jiitamaysay kadib markii doorashadu ay dhacday 6 bisha November. Christine Sinema ayaa lagu dhawaaqay inay ku guuleysatay kursiga bannaan ee gobolka Arizona goor dambe oo isniintii shalay ahayd iyadoo ka adkaatay musharaxa jamhuuriga u tartamaysay Martha McSally oo heshay ku dhowaad 2% codadkii la dhiibtay. McSally ayaa bogaadinteeda hambalyada u dirtay Sinema iyadoo adeegsanaysa barteeda Twitterka, waxaana sheegtay inay guul u rajaynayso musharaxii ay tartanka siyaasadda ku soo wada jireen. Ms. Sinema waxa ay noqon doontaa haweeneydii ugu horreysay ee gobolka Arizona ka soo jeeda ee senator noqota marka ay la wareegto kursiga uu hadda ku fadhiyo senatorka howlgabka noqday Jeff Flake.
ugu yaraan 24 qof ayaa ku geeriyooday dab ka holcaya waqooyiga gobolka California. Dabkan ayaa lagu tilmaamay kii ugu khasaaraha badnaa ee taariikhda gobolkaasi soo mara. Saraakiisha ayaa sheegay in 900 qof oo kale la baadigoobayo iyadoo aan la hubin halka ay mareen. Dabkan ayaa saameyn xooggan ku yeeshay magaalo lagu magacaabo Paradise oo ka tirsan gobolka California.
Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa sheegay in habka ugu wanaagsan ee laysugu dheeli tiri karo ganacsiga ay wadaagaan Mareykanka iyo Jabaanku uu yahay in heshiis laba geesooda ay wada saxiixdaan. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ayaa sidaasi ka sheegay shir jiraayid oo ay si wada jir ugu qabteen magaalada Tokyo isaga iyo ra-iisul wasaaraha dalka Jabaan Shinzo Abe. Mike Pence waxa uu sheegay in badeecadaha Mareykanka u dhoofiyo Jabaanku ay inta badan la kulmaan caqabada ka hor istaagaya in si cadaalada ay ula tartamaan alaabta uu Jabaanku soo saaro. Booqashada Pence ee caasimada Jabaan ayaa qayb ka ah safar uu ku marayo qaaradda ah Asia, isaga oo maantana ka qayb gelaya shir ka dhacaya magaalada dalka Singapore si uu qayb uga qaato shirka dalalka ku bahoobay Asia Pacific.
Militariga Israa'iil ayaa xalay duqeymo la beegsaday marinka Gaza iyagoo sheegay inay ka jawaabayaan 900 gantaal oo Israa'iil looga soo turay Gaza. Ciidamada difaaca Israa'iil ayaa maanta sheegay in ay diyaaradooda dagaalka beegsadeen oo ay bartilmaameedsadeen kooxda Xamaas iyo Islaamig Jihaad oo Gaza ku sugan, isla mar ahaantaasina Xamaas ay qaadi doonto cawaaqibta ficiladaasi. kooxaha ciidamada caafimaadka Israa'iil ayaa waxay sheegeen in hal qof lagu dilay gantaalo isdabajooga oo bilowday galabkiisniinta. Ciidamada militariga Israa'iil ayaa sheegay in tirada gantaalada Israa'iil looga soo tuuray Gaza ay yihiin 307, kuwaas oo 100 ka mid ah uu qabtay habka difaaca gantaalada Israa'iil. Dhinaca Falastiiniyiinta, saraakiisha ayaa sheegay in duqeymaha Israa'iil lagu dilay 3 qof oo ay ku jiraan 2 mitid, isla mar ahaantaasina 9 kale lagu dhaawacay. Israa'iil ayaa sidoo kale burburisay dhismaha telefishinka Al-Aqsa ee Hamas. Shaqaalaha telefishinka ayaa ka baxay dhismaha kor weerarka kadib digniinta ciidamada Israa'iil.
Waxaan xirtaan dhageysanaysaa halkaasii aad nagala socotaan waa VOA Washington. Haweeneedii ugu horeysay ee muslimada ee ka mid noqotay baarlamaanka dalka Australia ayaa cambaareysay ra'iisul wasaaraha dalkaasi oo sheegay in halista ugu weyn dalkaasi ay kaga imanayso waxa uu ugu yeeray muslimiinta xaq jirka. Hadalka ra'iisul wasaaraha Scott Morrison ayaa ka dambeeyay kadib markii nin Soomaaliya midii uu sitay uu ku weeraray dad marayay goob ku taala magaalada Melbourne ee dalka Australia jimcihiina dhaafay, taas oo ay booliisku toogteen. Wariyaha VOA da Phil Mercer ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Sydney, waxana soo koobay Xuseen Barre Aadan.
An Ali oo ka tirsan xisbiga shaqaalaha, horana u ahayd khabiir dhinaca ka hortaga argagixisada ah, ayaa ku tilmaantay hadalka ra'iisul wasaaraha inuu yahay mid dadka kala qaybinaya. Hadalka ra'iisul wasaare Morrison ayaa daba socda weerarkii uu geystay Xasan Khaliif Shire, waxaana ra'iisul wasaaruhu ugu baaqay muslimiinta dalkiisu inay ka hortagaan fikirka khaldan. Anna Ali ayaa ku dhalatay dalka Masar, waxaana Australia la geeyay iyada oo 2 jir ah. Waxayna ku guuleysatay doorashada baarlamaanka Australia sanadkii 2016 iyadoo noqotay haweeneedii ugu horreysay ee muslimad ah oo xubin ka noqota golaha baarlamaanka ee Australia. Anna Ali ayaa rumaysan in siyaasiyiinta laga rabo inay ku taageeraan jaaliyadda muslimka ah ee dalkaasi ku nool sidii ay u tirtiri lahaayeen fikirka xaq jirka ah.
We need to move beyond words of condemnation. I think we need to move beyond these calls for the Muslim community, which every law enforcement agency that I've ever spoken to.
Wa ila inu ka gudubna erayada cambaareynta waxay ila tahay in loo baahan yahay in laga gudbo arintaasi oo loo la shaqeeyo muslimiinta dhamaan laamaha amaanka ee aan la kulmay waxay sheegeen in muslimiintu ay kaalin weyn ka qaataan xoojinta amaanka iyo ka hortaga xaq jirnimada.
Prevention and intervention, early intervention mechanism.
Qaar kale oo ka mid ah hoggaamiyeyaasha muslimiinta Australia ayaa u arka in weerarkii jimcihii dhacay uu ahaa mid ku yimid gaabis dhinaca calaamaha amaanka ka jira. Ninka weerarka geystay ayaa hore looga qaaday baasaboorkiisa iyada oo looga shakisnaa inuu u dhoofayay Suuriya sanadkii 2015, waxaana laamaha amaanka lagu eedeynayaa inay sahashadeen arrinkiisa iyagoo og inuu fikir xaq jir ah aaminsan yahay. Dhinaca kalena lacag gaadhaysa $100,000 ayaa loo ururiyey nin hoyla'aan ah oo ka qayb qaatay ka hortagga ninka midida dadka ku weeraray isagoo naftiisa biimeeyey. Ninkan oo lagu magacaabo Michael Rogers ayaa isku dayay inuu ka hortago Xasan Shire markii uu weerarka fulinayay. Dalka Australia ayaa waxaa ku nool in ka badan 600,000 oo muslimiin ah, waana diinta labaad ee ugu dadka badan dalka Australia.
Aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo noo soo koobayay warbixintii wariyaha VOA da Phil Mercer uu ka soo diray magaalada Sydney.
Halkaad naga dhageysanaysaan waa VOA. Markana Puntland, todobaadyadii u dambeeyay maxkamadda ciidamada gobollada Pari iyo Snag ee Puntland ayaa xukunno isugu jira dil iyo xabsi daa'imba waxay ku riday rag lagu soo eedeeyay inay ka tirsanaayeen ururada Daacish iyo Al-Shabaab. Xukunnadaasi ayaa ka dhacay gudaha xabsiga weyn ee magaalada Boosaas oo aan saxaafadda goobjoogka ahayn. Wariyaha VOA Fadumo Yaasiin Jaamac ayaa gudoomiyaha maxkamadda ciidamada gobollada Bari iyo Snag, Gaashaanle Sare Cawil Axmed Faarax, waxa uu uga warramay xukunnada dilka iyo xabsi daa'imka ee maxkamadda todobaadyadii ugu dambeeyay ku xukuntay dadkaasi iyo waliba qaar ka mid ah dadkaasi ku eedaysanaa ka mid ah anshaxa ururadaasi oo maxkamaddu xorriyadooda dib ugu soo celisay kadib markii wax dambi ah lagu waayey.
Waxaa jiray xukumo maxkamaddu ku jidhay qaybo ka mid ah xukumaha ku dhacay dadka, qayb dib maxkamaddu u celisay oo muxuu ahaa lasoo dhammaystiraa la yidhi, qayb waa la sii daayo eed buuxda loo waayey waxa marka kamid ku wax ku hadda xukunka ugu dambeeyay ku dhacay oo dilalka ah Cabdi Umar Iftiin oo ila tan jira oo shabaab ku adeysna xeer lambar 10 ba maxkamaddu adeegsatay ninka dilba lagu xukumay nin la yahay Jeelan Xasan Isaaq isagana dilba maxkamaddu ku xukuntay oo shabaab ba lagu eedeenay Xasan Laam oo aadan nin la yiraahdo oo lagu eedeenay Daacish isagana dilba maxkamaddu ku xukuntay ninka hadda ugu dambeeyay oo shalay la xukumay Cabdirsaaq Xuseen Tahaliil Calool Geel kaasoo horeyna maxkamaddu 2012kii dil ugu xukuntay ciidamada oo la sii daayay kadib markii problem iyo shidda iyo wax badan yimaadeen dan la mooday in la sii daayo haddana lagu soo eedeeyay inuu ka qayb qaatay qarxii gaalkacyood oo dadka faraha badan ku dhinteen dawladda hoose iyo inuu muxuu ahaa waxa la yiraahdo haddii markii la soo qabanayo shirqool uu maleegayay ninkaas xukunkii ugu dambeeyay shalay buu ku dhacay dilbaana maxkamaddu ku xukuntay afartaas nin baa hadda ugu dambeeyay xukun la rido waxa xabsi daahan sano lagu xukumay Bashaar Cismaan Seed Faarax nin la yiraahdo xabsi daahan baa maxkamaddu ku xukuntay saddex kamidana shalay baa maxkamaddu sii daysay markii eed buuxda loo waayay lix kamidana dib baa maxkamaddu u celisay si loo soo dhameystiro eedooda waxaanu siinay qof walba bil racfaan ah waana uu leeyahay kabada racfaankuna weli ma ay qaadin mana gaarin xukunkama dambaysa hadda
waxaad ii sheegtay nin kamida dadka la xukumay oo shalay ugu dambeeyay Cabdirsaaq aad magaciisa ugu sheegtay horey maxkamadda ciidamada ayaa dil ugu xukuntay 2012kii waxaa tiri rabshadaha ka dhacay dambaana la mooday in la sii daayay maxay tahay sababta loo daayay haddii uu ku cadiyahay dambiga uu leeyahay
shan qof oo maragaba markii horena maxkamadda la soo hortaagay oo la dhaariyay ha ahaatee haddii caafimaad la bido ama nabadgelyo xumo ka imaanayso hal shaqsi ama dhibu ka imaanayo waxa weye waa la badbaadinayaa wax lala wixii dhibaata in laga hortagaa daruuri ah taas sidaas ahayd maxkamadda muxuu ahaa racfaanka ayaana dan mooday oo markii dambe in muxuu ahaa dib u eegis wax caynkaas lagu sii daayo tanna waxaa haddeer maxkamadda loo keenay saddex qof oo maraga oo gaalkacyo laga keenay qarsoodi maxkamaddu ku dhageysatay kuna cadeeyay kiiska inuu ku cadiyahay sidaas haddeer xukunku ugu dhacay
inta badan xukuumadda maxkamadda ciidamadu ay rido waxa ay ka dhacaan xabsiga weyn waxaa la sheegaa in goob joogayaal dad ah aysan joogin saxaafadu aysan joogin arrimaha noocaas maxaa sababay
waxaa la isaga jira xaalad iska adag marka hore waxaad ku xisaabtaa horta maxkamad oo maxkamad ciidan oo maxkamad shibli maaha waxaana sharcigu ogol yahay ama qaanuunku ogol yahay haddii amnigu xumaanayo ama dhibu ka imaanayso xitaa dhageysiga waa la xayiri karaya waa marka labaad waxaanu halkaas duruuf nabadgelyo awgeed baa waxay kaliftaa in xabsiga weyn lagu qaado mana celinno dadka annaga qofkii yiraahda waa ka qayb galayaa uma diidno inay yimaadaan diyaar baan u nahay waana jecelnahay
muddadii aad joogtay maxkamadda ciidanka aad gudoomiyaha ka ahayd waxaa la xukumay dad badan oo xabsi waxaa lagu xukumay dil ma jiraa cid lagu fuliyay oo ku eedeysan Al-Shabaab iyo Daacish
in maya haddeer weli wixii anagu aanu xukunay sideedaba waxaa ugu dambeeyay baan u malaynayaa laba nin oo garow xukunku kaga dhacay oo laga soo bedelay oo shabaab ahaa oo ayagu qiraal ku ahaa dad inay laayeen fara badan labadan sanadkii hore la toogtay baa ugu dambeysay wax la xukumo oo la toogto wixii kale ama xuk waxay sugayaan maxkamad racfaan 2017 wixii kale waxay sugayaan maxkamad racfaan qaar u xayiran qaar xukunka dambeysa ku dhacay laakiin aan fulin weli lagu sameyn inta way jiraan
bilaha u dambeeyay magaalada Boosaaso waxaa ka dhacay dilal dad lala xiriirinayo inay arrimaha ka dambeeyeen ma ku jiraan dadka xukunka ku ridee
maya haddii dhacay dadka kuma jiraan way jiraan dad lala xiriirinayo hawsha oo xiran kulli intaan ka warayilaa lix qof todoba qof meelaha weeye waxaa hadda kiiskaas lagu tuunsan yahay baaristiisina way socotaa keenis maxkamadeed iyo muddo kordhinna biliiska iyo xeer ilaalinta way qaateen baaris baan ka socota waana la horkeenayaa maxkamadda hadii la yiraahdo
gudoomiyaha maxkamadda ciidamada gobolada Bari iyo Sanaag gaashaan sare Awil Ahmed Farax ayuu kaasi ahaa wuxuu warramay wariyaha VOA Fadumo Yasiin Jamac degaysiir waxaanu ka cudur daaranayna in mararka qaar kii codka wareysigaasi aanu sidii la rabay inay soo gaareen oo ay jireen cilado waxaase aan ka cudur daaranayna arintaasi halka aad weli naga dhageysanaysaan waa VOA
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington haatana hargeysa xukuumadda Soomaaliland ayaa soo saartay amarro hoteelada iyo goobaha kale ee lagu caweeyo magaalooyinka Soomaaliland lagaga mamnuucay inay furnaadaan wixii ka dambeeyay habeenkii marka ay saacadu gaadho 12:00 iyo 10 daqiiqo waxaana amarkaasi ku dhawaaqay wasiirku xigeenka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Muuse Diiriye
waxaan u sheegaynaa umada ama hoteelada in waqtiga la wuxuu aha lagu caweynayo ama xafladaha lagu qabanayo caweyska wala caweyn kara wala fadhi kara hase yeeshee xafladaha iyo munaasabadaha lagu qabanayo aanay ka dambeynin 12:00 iyo 10 daqiiqo ama 12:00 oo 10 minute aanu sheegayna caweyska la caweynayo hudheelada lagu caweynayo inay mamnuuc ka tahay in lagu arko khamro xashiishad shiishad iyo wixii kale ee la mid aan midna la waara waxa la farayaa dhamaan bacidanka bliiska ana hawsha ayada laga bilaabo caawa waa taariikhdu tahay 12 bishii 12 ay gutaan waajibkooda taasan fureyna
kaas wuxuu ha wasiir ku xigeenka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Muuse Diiriye oo xalayto go'aankaasi ku dhawaaqay
danka kale magaalada Burco waxaa la sheegay in sanadihii ugu dambeeyay laga mamnuucay arusyada ay ragga iyo dumarka isugu yimaadaan oo lagu qabto hoteelada sidoo kale qaar ka mid ah hoteelada ku yaalam galada Burco ayaa dhawaan soo saaray go'aan ay ku mamnuucayaan in sawiro lagu galo saare Ciidla Nuur ayaa warbixintan arimahaasi ku yageysa
magacaygu waa Cabdixaadir Cali Usmaan waan ku dhawahay VOA Hargeysa
aad baad mahadsan tahay waxaad ka mid tahay dhalinyarada magaalada Hargeysa goobaha hoteelada
naga raali hada dhageystayaal warbixintaasi goor dhow ayaad maqli doontaan balse aynu dhageysano qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Hargeysa oo aragtiyahooda ka dhiibanaya sida uu arkaan go'aankii aad goor dhow maqasheen ee ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland oo wariyahayaga Sagal Mustafa Xasan ay mikrofoonka la dhaxmartay
waatay degsiilo aanu ka cudur daaranayna halka aad weli naga dhageysanaysaan waa VOA waxaad maqli doontaan warbixintaasi goor dhow hayeeshee sida aad maqlayseen arintaasi maamulka Soomaaliland oo soo saaray ku aadan ayaanu waxa dib idinku celinaynaa sida ay dadweynaha u arkaan go'aankaasi Soomaaliland ka soo baxay ee lagu mamnuucay in ay furnaadaan hoteelada iyo meelaha kale lagu caweeyo wixii ka dambeeya 12:00 iyo 10 daqiiqo xilliga fiidnimo ee Soomaaliland waa kuwan qaar ka mid ah dadka reer Hargeysa oo wariyaha VOA Sagal ay mikrofoonka la dhex qaaday
magacaygu waa Cabdixaadir Cali Usmaan waan ku dhawahay VOA Hargeysa
aad baad mahadsan tahay waxaad ka mid tahay dhalinyarada magaalada Hargeysa goobaha hoteelada ayaan kugu la kulanay imika sideed u aragtaa awaamirtan ay dawladdu soo rogtay maadaama aad ka mid tahay dhalinyarada magaalada
horta waxa weeyaan dhalinyartu maxaa la ilaadaa markii horeba ma ahayn meel ay ku caweeyaan markii hore wax isku iman jireen hoteelada oo ay ku caweeyeen jireen marka maxaa la ilaadaa waxaan arkaa arin de aan laga fiirsan oo lagu degdegay dhalinyartu waxay u baahanayeen meel ay maxaa la ilaadaa lagu ciyaaro meel lagu caweeyo de meelahan iyaga ay iman jireen de shaahood iyo xodo maxaa iska bixin jiray marka de waxaan arkaa maxaa la ilaadaa inay tahay inay xukuumadda maxalada ku degdegtay oo aan la deebalin dib ugu fiirsadaana wax la soo saarayo iyadoo xeer lagu soo saarayo ama nidaam ah in la soo saaro oo aan ahayn laablaka marka waxaan arkaa de inay tahay maxaa la ilaadaa
magacaygu waxa weeyaan waa Khadar Abib waxaan deganahay magaalada Hargeysa
sidii sameey go'aankan maanta xukuumadda soo saartay
horta Soomaalida xukuumadda oo dhacmeed sida u sareeyaan baa loo kala guraa معنى تتن من فيلين وحن فيلين معنيه وحكا قدسن وحي هرو تشري شرين حكومة دولة ماذا معنيه داليارت معنى انترسيما ما هيستو فرحب ما هيستو ما ويلو ناكسن او اي ودن كي يكون نقان كرطة ما هيستو وصيبتا كينا سينا داد بغي معنى تدرك تاريبا نكا تعبران مهيما هاي مرخاين الدولة معنى تقوان كلا تماذا وحاني سامين كو يالان دوانتا damaan boodda mujtamaaca ku nool magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland gaar ahaan caasimadda oo ama xaalada meelaha caawisada ugu badan ee dalka ka dhacaan weyn ogeyno burco iyada sidoo kale ila sawiraantii la mamnuucay oo leeyahay dhalada iska ma qaadi karo ogeyn waxyaabahaas waxay keenin karaan inay kacdoon yimaado oo macnihii dhalinyartii markaa arkaan in lagu hor yimid xurriyadooda shakhsiga ah ee lahaayeen in markaa maadaama annagu dalka la xajacal naga hayso dalkayagu yahay aan maxayday habeen iyo maalin heegan ugu jirno وحاميهما هيدن حكومة دولة مادة سياسة عد ويكوشي هين سرد إيرتا
كواسي وحي أهايان قاعر كامده دلن إيرادة كودة قان مقالدة هرقيسة وكفل علين ييسيدة يواركان قوانكا حكومة دا سومالة لن عيسو سارتي مركنا دينا عايو برعو هادية ينو تلعنو وحا سنديه يوغدن بيي لغم منو عاي مقالدة سياروسيا دا أي رقا يدومر كايسوي مادان لغو قبتو تيلا دا سيدو كالي qaar ka mid ah hoteelada ay ku yaal magaaladaasi waxa dhawaan ay soo saareen go'aano ay ku mamnuucayaan in sawiro lagu galo waxa sidoo kale magaalada ka xiniban in lagu qabto bandhig faneedyada warbixin arrimahaasi ku saabsan saare cidla nuur ayaa soo urursay halkan ka soo jeedinaysa
caasimadda gobolka Togdheer waa mid ka mid ah magaalooyinka sida xawliga ah u koray 20kii sanadood ee ugu dambeeyay waxay ka soo kabatay dagaal sokeeyo oo kala dambeeyay waxana laga hirgeliyay dhismayaal aad u badan oo isugu jira degsiimo iyo ganacsi kala duwan waxa ka jira goobo waxbarasho oo heer kasta leh taasina waxay kor u qaaday tirada dadka ka imanaya tuulooyinka iyo deegaanada hoos yimaada gobolka Togdheer ee u soo hayaamaya magaalada Burco sanad kasta ka dambeeyay ayay tirada dadku sii korodhay inkastoo aan lahayn tirada rasmiga ah ee magaalada ku nool sidoo kale Burco waxay kaalmaha hore kaga jirtay magaalooyinka ay dhalinyarada ugu badan ka tahriibaan waxaana sanad kasta waalidiin fara badan soo food saara walaacay ka qabaan inay badbaadaan iyo inay badu liqday dhalinyaro oo wiilal iyo gabdho isugu jira oo si qarsoodiye magaalada uga tahriibay lagana war helay iyaga oo magafu ku haysta Liibiya ama badda doonka raacay badi dhalinyarada ka tacabira magaaladu waxay ku doodayaan inay shaqo yaraan baahsan ka jirta gobolka sidoo kale ay u dheertahay caqabado ay kaga duwan yihiin magaalooyinka kale oo ay sheegeen inay Burco aad uga xirxiran tahay madadaalada goobaha ay dhalinyaradu isugu yimaadaan iyo sidoo kale kulamada aqoon isweydaarsiga sida uu sheegay Xamse Cabdi oo ka mid ah dhalinyarada reer Burco ee imika dibadaha ku nool
wal arta Burco waa magaaladiimay runtii dhaqanka ku adag taasna ma aha runtii wax lagu dhalin karo gobolka waxa la wixii dhaqanka iyo diinta Islaamka iyo qiyamkiina wanaagsan ee Soomaalinimo ka hor imanaya ma aha waxaanu dhalinayno ama eedeyno laakiin waxaa jooga waxaad mudan jirto kabad badan runtii magaalada intii salaahan imika ugu dambeysay waxa aad ugu farabadnaa waxaan leedahay tahriibka waxa kale aad ugu farabadnaa muxaadaraadka iyo dhalinyarta dibadda aad u badatay taas waxa markaa kaliftay inuu qofki ama dunwadi yeesho ama uu tahriibo gobolkii ka haajiro xirxinaan gudaha salaahan meelo tiyatar ama masrax la iman karo xitaa waxa ka jira in aroosyadii salaahan dadku isugu jiraan kulmi jiraan in la yidhi habloona gaar ahaan dabaaldegaan oo hawl xusan xafladooda halkuna marka kala qoomka bulshadii kala qoomaya ayaa meesha taala waxa kale aan jirin public library kooxii kama jiro haddana waxay mid ka jira kaasna magaalada meel ka baxsan ku jira iyo mid bana jaamacadda ku yaala marka diiqadaas ayaa sababaysa in meesha fadhiyo maanta oo qofina uu ku qasabtay inuu ka haajiro deegaankiisa iyo dalka uu kusoo koray kusoo barbaaray
marka ma dawladda culayska saareysa ma bulshada culayskaasi ku haysa dhalinyarada iyey dhalinyaradu u tirsanayaan arrinta
dawladihii kala dambeeyay tusaale ahaan dawladdii Siraayil 2017 dalka qabsatay waxay waqti dheer ku doodayeen in ay sameeyaan wax la leeyahay maamulka dejin laakiin nasiib darro 7 sano ay dawladdu jirtay dawladdii markaa gaarkaas markaa baxay waxa soo baxay hay'ado kale oo aan sharci ahayn waxay doonaan jiraan habeenkii dhalinyarta suuqa kaga qabanaya oo qaarkii maqashay soo qaataan foodarada ka xeerana qofa mid aysa loo banaan oranaya aroosyadii hoteeladii ku dalkeeyay inaan aroosyo la sameyn. waxaa la soo gaaray heer la yidhaahdo sawir lalama soo geli karo hoteelada lalama soo geli karo. marka dadkii ganacsadayaashaana waxay noqdeen dad aan magaranaysa go-aamada ay qaadanayaan aan ku salaynan sharciga diinta islaamkuna ku salayn maayaan sharciga dowladeedna ku salayn maayaan waxay markaa maskaxda ka keenaan iyo garaadkooda. markaa gobolkii wuxuu gacanta u galay hay-ado aan sharci ahayn oo aanan garanayn halka laga maamulayo.
hoteelada waaweyn ee ku yaala magaalada Burco ayaa la sheegay inay qaar badan oo ka mid ah diideen in sawiro lagu geli karo, gaar ahaan marka ay yimaadaan kooxadada oo iswata oo sawir qaada la socdo amaba filim qaade.
in loo diiday sawiradii lagu gelayay goobaha hudheelada oo kale, hudheeladii la diiday, bandhigfaneedyadii Burco lagu qaban jiray la diiday.
Khaalid Bakayle waa saxufi ka howlgala magaalada Burco, kana mid ah wariyeyaasha u kuurgalay arrinta la xiriirta dhida sawirada ay dadku ka cabanayaan.
haddii aan kaaga warramo sahre, waxaa jira meherado ganacsi oo u badan hoteelada waaweyn ee magaalada oo iyagu joojiyey in sawir lagu galo xarumahaas hoteelada laftirkooda. markii aan wax ka weydiinay, aan u xog ogaal wareysanay meheradaha ganacsi ee diiday in sawirka goobaha lagu galo ganacsi way jiraan, laakiin kuma jirto arrintaas in wax sawira aan lagu geli karin ama wax sawira aanay dhalinyaradu aanay ku geli karin. marka iyadana waxaa jira oo kaleeto in guddida nabadgelyada ama maamulka gobolka Togdheer oo kaleeto ay iyaguna iclaamiyeen in aan maxaan idhaahday aan lagu geli karin ama dhalinyaradu suudato oo lab iyo dhadig ah ama inamo iyo habla ah oo koreyaasha magaalada inta u baxaan sawiro caynkaasi soo gelaya iyadana in laga hortago, iyagoona ay ku sababeeyeen in dhaqan ahaan arrintaasi ay lidi ku tahay dhaqan iyo sidoo kaleeto diintaba. marka arrintu waa sidaa.
gudoomiyaha gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi ayaan weydiiyey xaaladda gobolka, gaar ahaana waxyaabaha ay dhalinyaradu ka cabanayaan.
runtii saharay maamulka anfaca nabadgelyada waxaa qaabilsan ciidanka boliiska ayaa noo qaabilsan. marka runtii waxa weyaan dhalinyarada iyo maaragtay boliiska wax maaragtay dhibaato ah oo dhexdooda ka jira ma jiraan, laakiin dee dadka wixii nabadgelya darawada hadday tuugo tahay, hadday dhalinyarada moobilada habeenkii qaato tahay, hadday dee maaragtay waxii dhibaato ama qaswaba mooyaane wax kale oo maaragtay culaysa ama dhalinyarada haystaa ma jiraan. marka taana waxa weyaan dhalinyarada way ku maaragtay dalbar taaganyihin in dee dadka dhalinyarada ahee xumaynaya maaragtay dhaqamada xunxun maaragtay sameynaya ay ka mid yihin kuwaa soo sheegay in boliisku ay qabtaan guud ahaan.
bara saabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi ayaan mar kale weydiiyey doorka ay ku leeyihiin guddiga wanaag farista iyo xumaan reebista oo gobolka Togdheer laga hirgeliyey sanadkii 2012 oo qaar ka mida dhalinyarada VOA-da la hadlay ay ka cabanayaan inay mararka qaar ka hor joogsadaan waxyaabaha ay ku madadaalanayaan, isla markaasina ay ku qabsadaan qaabka timajarashada iyo labiskooda.
bay soo saaraan ama awoodaadu amarba soo saaraan iyagu dadka way wacdiyaan, wacdi diiniya may sheegaan, wixii xunna way ka wacdiyaan, wixii wanaagsanna way ku wacdiyaan. laakiin waxa weeyaan dee amar ay soo saaraan oo ay leeyihin waxaa ama qof dee awnaraho meeshiisa ay amar kusoo dildhigi karaan ma jiro. guddida wanaag faristana waxa weeyaan waxay wada shaqeeyaan ciidanka boliiska, wada shaqeeyaan wuxuunbaanay ka wada shaqeeyaan un waxyaabihii dee oo waaxiska ahe lala soo bombaxayo ay tusaan dee wadaadadu waxay toos idayda u amraan oo ay amar u siiyaan oo idhahdaan waxaa dee lagu fulin karo dee ma jirto.
Doctor Cabdiraxmaan Axmed Raage waa gudoomiyaha guddiga wanaag farista iyo xumaan reebista ee magaalada Burco, sidoo kalena waa agaasimaha cusbitaalka Manhale ee Burco. waxaan ka wareystay shaqada guddiga iyo sida ay u howlgalaan.
doorka ay leedahay guddida wanaag farista waxa weeye dhowr nooc bay isugu jiraa. wa marka hore waa wacyigelin laga wacyigelinay dadka wixii wanaagsana la farayo, wixii xumaana laga reebayo. dowrka labaad waxa weeye wixii intaa ku joogi waaya xumaanta faraha la galay lagu qabto, in ay booliska marka iyaka wada socdaa iyo maamulka gobolka iyo degmada intaba, waxaana u badantahay booliska in markaa gacan wax lagaga qabto oo la qabto oo la mariyo sistamkii markaasi sharciga ahaa ee waddanka u yaalay. marka in ay dadka markaa dacwad shawaarica ha noqoto oo ah markaa inay dadka wacdido, dhalinyarada iskuullada ugu tabto oo ay dhaqan xumada ka reebto ka wacdido, markay daabuurka taagan yihiin iskuul walba 10 wuxuuna siiyaa nus saace ama 20 minit ama rubuc saace suuqyadana meelo gaar aan ku leenahay, masaajidda meelo gaar aan ku leenahay, khudbadaha jimcaha baxa haddii mowduuc weyni jiro oo dadka markaa dhib ku haya, khudbadaha waan qaybinaayo oo jimcaha marba laga sii wada daayaa magaalada, oo saasoo kale aan markaa ugu hawlgalaa.
Maxay yihiin waxyaabaha aad ka hawlgashaan?
Waxaa ka mid a waxyaabaha aan ka hawlgallo khamrada iyo maanduuriyaasha dadka lagu soo dhex tuuro, markaa khamrada ugu badan tahay in la qabto anagu adeegsanayna booliska, waayaanu ku shacab baan nahay, booliskaan wada shaqaynaa. Waxaa kaloo nala shaqeeya maamulka gobolka, waxaa kaloo nala shaqeeya maamulka degmada, waxaa nala shaqeeya maxkamadaha. Saasaan markaa hawshaa ku qabanaa. Waxaa kaloo aan ku hawlgalaa diincayga iyo muqadasaadka dadka caaya diinta iyo ilaaha. Haddii markaa qofku uu su-aashka teeyo culimada raacda booliska haystaan, markaasaa qofkii lasoo qabtaa. Haddii laba markhaatiyo saxa la helo oo ku fura, waxa wey saasaa lagu xidhaa, kadibna maxkamadda loo gudbiyaa. Toobad keen baa la yidhaahdaa. Haddii markaa wixii ka dambeeya waxa laga yaabaa in xukun saaraan iyakay u taallaa. Waxyaalaha ku halgalo wax ka mid a waxa la yidhaahdo isla joogta, oo ah markaa rag iyo dumarka isku kaxaysta markaasi nidaam dhaqan xumada madowyada isla gala. Waxaanu ku baxnaa habeenkii maalintiiba annagoo adeegsanayna ciidanka magaalada ama ciidanka booliska, saasaa lagu soo qabtaa. Wixii markaa suuqa jooga ee dhaqan xumo sameyna waa kala erinaa, laakiin wixii meel isla gala saasaa lagu soo xidhaa, waa la wacdiyaa, waalidkood baa loo sheegaa, markaasaa la sii daaya. Waxyaalaha kale aan ka hawlgalo waxaa ka mid a dadka sixiroolayaasha iyo dadka faaliyaasha iyo dadka dhaqan xumiska, intaasoo dhanna waxa weeye booliskan u sheegnaa. Saasaa markaa lagu dabagalaa. Haddii wax lagu qabto markaa maxkamadda la mariyaa, haddii lagu waayana waa la iska sii daaya.
Doctor Cabdiraxmaan, waxaa jira dhalinyaro badan oo ka cabanaya in guddigu ay caqabada ku hayaan dhalinyarada oo ay timihii ka xiirayaan, meelaha isugu yimaadaan ay kala dareerinayaan oo booliskii u wacayaan, arrimaha maxaa ka jira?
Mar way jirtay aanu ka xiiri jiray, laakiin imika waxa weeye in dadkii la wacyigeliyo oo laga reebo oo dhaqan xumada wixii dhaqanka iyo diinta iyo dalkaba ku xun inaan kala hadalno. Siyaabo badan baad ay dhalinyarada u xiiraan, qaar way sii daayaan, qaar mar way dhukuri jireen, dhafoorada imika xiiraan, dhowrkaa dhexayla baxaan. Waxaasoo dhan waan ka wacdinaa anaku, ma khasabno, ma qabqabanno. Waqti baa jirtay beryihii hore waxaanu nagu bilaabmeen askartaanu adeegsan jirno inta qofka lasoo qabto timaha markaa maqas lagaga jaro, inta dambe isagu isku hagaajisto ayaa jiri jirtay. Waxaan markaa ka doorbidnay inaanu markaa wacyigelin u sameyno oo aan la khaasbin qofkii. Dhaqankana waa dhaqan dee ka yimid markaa Iraalo iyo Yurub ka yimid, taasaan u diidnaa.
Waan gartay. Marka dhaqanka markaynu leenahay, ma dhaqankii Soomaaliga ee ragguna ay labada go qaadanayeenba, ma dhaqankii Carabta ee khamiiska la qaadanayba, dhaqanka haddaad noo yaro jilciso, waa dhaqankii dhaqanka la rabo dhalinyaradu inay
wadaan? Dhaqanku waxa weeye curfi wax la yidhaahdaa jiro oo Soomaalidu isticmaasho, Islaamku isticmaalo, oo qawaaciddiisa ka mid a, kolba wixii aan cawradiisana muujinaynin dadkuna aanu la yaabayna curfi iyo dadku ay bartaan ayuunbaa dhaqana.
Marka laga yimaado dhalinyarada dhaliilsan xaaladaha ka jira magaalada Burco, waxaa iyaguna jira dhalinyaro kale oo iskood isku xilqaamay oo ka hawlgala sidii ay bilicda magaalada kor ugu qaadi lahaayeen. Waa kan Khaalid Bakayle oo faahfaahinaya arrimahaasi.
Dhalinyaro ku nool magaalada Burco oo aan ka mid ahay ayaa waxaanu ka filinay magaalada Burco barnaamij iska wuxuu qabsaa oo aan kor ugu qaadayno bilicda magaalada Burco, taasoo aan jidadka muhiimka ah ee magaalada ku yaala aanu ku sameynay laambadaha street lambiska loo yaqaana ama laambadaha wadooyinka ee ka qayb qaata securityga ammaanka iyo sidoo kaleeto bilicda magaalada intaba kor u qaadaya. Waxay ahayd bilow uun jeebka dhalinyarada uun intan ka ururinay aanu barnaamijkaas ku fulinay.
Maamulka gobolka ayaa iyaguna ka qayb qaata wada shaqaynta dhalinyarada iyo dowladda, sida uu sheegayo gudoomiye Xamse Maxamed.
Dadka dhalinyarada ahaa nexstan waxay markii hore ku fuugnaayeen sidii ay maaragtay taariibi lahaayeen, laakiin hadda waxa weyaan garaadkaas waxa weyaan wuu isbedelay oo dhalinyaradii waxaa muddaa inay u soo noqdeen inay waddankooda wax ka qabsadaan oo bulshadooda wax la qabsadaan, howlaha ka socda maaragtay gobolka ay wax ka qabsadaan. Marka runtii way jiraan umadda maaragtay uu madaxweynaha uu saddex cadii uu galwadeyn karta yahay waxaa ka go-an inay dhalinyarada jihayso mashaariicda waxaa ka mid a iyadoo maaragtay ardaydu markay iska dariya ka baxaan loo samayn doono inay maaragtay wixii la odhan jiray shaqo qaran dib loo soo celiyo, halkaasoo maaragtay keeni karta in ay ardayda gobolada oo dhami isdhexgalaan oo isbartaan oo meel la isugu geeyo oo waxa weeyaan ay maaragtay aragtiyahooda iyo deegaanadooda iyo dabeecadahoodaba halkaa ay ku kala bartaan. Markaan usoo noqday gobolka Tuure, runtii waxa weyaan Saraay, hadda waxa ka jira gobolka garoomo fara badan. Marka runtii insha allahu anaguna waxaan ku dadaali doonaa wixii ka dhiman ee dhalinyaradu tabayso inaan maaragto aan ugu qabanno
shaqa la'aanta baahsan, yaraanta goobaha danta guud ee dhalinyaradu ku madadaashaan amaba ay iskugu yimaadaan si ay u dhisaan jirkooda iyo garaadkooda. Waa miday dhalinyarada reer Burca kala siman yihiin kuwa kale ee la midka ah ee ku nool gobollada kale. Marka laga reebo dhalinyaro kooban oo awood dhaqaale u heli kara inay bixiyaan lacagta kirada garoomada kubadda lagu ciyaaro, goobaha lagu jimicsado iyo wixii la halmaala.
warbixintaasi waxaa isku soo dabarday isla mar ahaantaasina halkaan idinkala socodsiinaysay Saare Cidlo Nuur, halkaad ka dhigaysanayseenna waa VOA.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaad nagala socotaan waa idaacadda habeenimo ee laanta af soomaaliga ee VOA oo si toosa Washington idinkaga imanaysa. Waqtigaynoo harsan waxaad ku maqli doontaan qodobo ay ka mid yihiin doodii gaabneyd iyo barnaamijkii Amuuraha Maraykanka toddobaad kasta maanta oo kala dhegeysan jirteen. Marka horese wararkii caalamka oo kooban, xisbiga dimuqraadiga Maraykanka ayaa ku guuleystay kursi kale oo ka mid a sanadka Maraykanka ee Isniintii shalayto, kadib markii cod loo qaaday gobolka Arizona ee ku yaala galbeedka Maraykanka. Musharaxiintii ku tartamaysay ku dhowaad 2 toddobaad ayay soo jiitamaysay doorashadaasi kadib markii doorashadu ay dhacday bisha Noofambar 6-deedii.
Ugu yaraan 24 qof ayaa ku geeriyooday dabka ka holacaya waqooyiga gobolka California. Dabkan ayaa lagu tilmaamay kii ugu khasaaraha badnaa taariikhda gobolkaasi soo mara.
dhegeystayaal, haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban. Waxaa inala socotiinaysaa Maryan Maxamuud Barre oo Nairobi ka soo diyaarisay.
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbedelada ka soconaya geeska Afrika oo ay ku wada hadlayaan dalalka Soomaaliya, Ethiopia iyo Eritrea. Ma noqon karaa heshiisyada ka soo bixi kara kuwo ay ku midoobaan dalalkaasi oo maamul ahaan, siyaasad ahaan iyo tala ahaanba ay ku wadaagaan dhaqaalahuna uu ku horumaro? Dadka Soomaalida ayaa aragti kala duwan arrintaasi ka qaba. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa iga qayb galaya Xasan Shirwac oo aqoonyahan ka soo shaqeeyay hay-adaha samafalka isla markaana ka faallooda arrimaha bini'aadanimada, iyo Cali Aadan Maxamed oo Cali Jaabir loo yaqaano oo ka mid a ganacsatada Soomaalida. Labaduba waxay joogaan Nairobi. Waxaa ku bilaabaya Xasan Shirwac.
Arrimahaas issueskaas ku saabsan saddexda madaxweyne ee hadda ku shiray Baherdaar waa arrimo macnaha weli aan la gaarin, aanan suurtagal hadda inay noqonayaan, aysan u muuqanin. Sababtu ay tahay saddexda wadan ee arrimaha issueskaas raba inay ka wada hadlaan, saddexdaba saddex wadan oo stable ma aha. Soomaaliya waad la socotaan, wadan muddo dhowr iyo 30 sano dagaal ka socday sokeeye weeye. Infrastructurekeedii iyo institutionskeedii haddii Ilaahay ku ranyahay maamulada ay burbureen, dadkeedii uu qaxay oo hadda la baabiyabay oo la dhisayo. Marka Soomaaliya waxaa muhiimad u ah hadda in ayada ay isa soo dhisto. Ma halaha hadda daaqa ama awood ay wadan kale ugu biirto.
Cali Aadan Cali Jaabir,
marka hore arrimahan marka laga hadlayo waxa weeye horta waa adduunku maanta wuxuu marayaa waqti la soo gabagabeeyo colaadaha iyo kala xirxirnaanta iyo isqaqabsiga oo loo gudbo qaab wada noolaasho iyo horumar. Haddii nabadi ay timaado oo heshiis uu ka dhaco geeska Afrika sida hadda muuqataba bilowga ah, waxaa iska soo afjarmaya colaadaha kuwa derisyada ay aaminsan yihiin iyo kuwa lokalka aba. Intaa haddii la helana way soo gabagaboobaysaa.
ان شروعه وحوى يأدون كي وذكر إسرائيل أو globalization كنا عالميين تي مالا بدل بين مارس يوروب ودم باسكوبيرة ودم بدل نهروية كواوين باسكوبيرة يو أفريقيا ودم بهذا أفريقيا بدل هو وين يعني أدو أربعة بين هذا نبدأ كسر شقينا واتر بعدين يهدي ضد كاسي أي المستقبل كأجوران هشيسيو أي وحقوة ضغف صدا
والورنتا وفي عنت هاي معناها إن اللي سوسو دوادو ودولدو يسكاشدان أو حل إلى regional integration كلا سبيو أو معناها مارتي جناسية مارتي لفرفرو أو سوسعت كدت كلا فرفرو أو مارتي قرار وحي أي مارتي comparative advantage وحل إلى هذا أي كويسته مارتي قلادة كليتة أي مارتي وقفة إيديسو مثلا الصومالي بضي اللي هذا هاي إن معناها بضع هذا الكدرس كوقفة إيديسو إتوبير وحي اللي أنا هدي إلى كورو يقول خب كوب بضيه وبراء وبيب بدن كي ما أنا أيضا أروح على جودة فائدة استعكر كل جركة وفعلًا لهيد لكن أنا أروح أمسنا إن منك سومالي إن يسند ديار وأهين سومالي أيضا أي أبهان إن منك إن يديم سوسو قابيسو مارك يديم سوسو بستو ديم سوسو قابيسو على هذا كل استعكتو دولة مستقلة عالم اعترافية هي لتو أي ذكر وحقد درسنا كرتها
هرتا مارك حقيقة لقى هذا اللي هو سياسة الجيش كأفريكا وحهد الصعود ووحس كم عجزاء ان سيدي كود عدي مثلا دورشدي او غدنبيسو سوماليا waxay ahayd si mucjiso ah sidii ay ku dhacday ان تي او ku yimid ra'iisul wasaaraha Ethiopia Ahmed Abiy waxay ahayd wax iska mucjiso ah ان mar walba waxa muhiim ah filashada iyo ان hambiga khayraadka iyo barwaaqada iyo nimcada iyo nabada taasad mooda in ay tahay in lagu fikiro olaadihii hore oo jireyna way afjarmi karaan haday dadkeedii hesho siyaasad dhab ah iyo system dhab ah loo maro cid aan isku biireyso isqaadanaysana ma jirto wax walba waxay leeyeen process institution oo abuuran aan midna Soomaaliyo kale to waxay leedahay baarlamaan sharci ah wax kasta oo isla soo qaado waxay marayaan systemkaas baarlamaanka waxay mari doonaa system shacab oo afti ah aan wax ma jiro hal maalinta lagu wada hadlay wada maanayo laakiin rajada iyo macnaha niyada muqato waa wax wanaagsan weeye waana qaba inay dhamaan doonto
ee shirgu waa dhaqaalaha kasokow ilaa iyo 100 milyan ku dhawaad bay noqonayaan dadka ku dhaqan halkaasii qolaba meel bay ku horeysaa marka la isbar bardhigo waxyaabo ay kala faa'iidi karaan marka miyaanay ku muuqan in waxyaabo badan laga faa'iidi karo hadii si dhab ah oo qorsheysan oo daraasado lagu sameeyo ay heshiisadaasi u hirgalaan
walaahi niyo horta anigu ma qabo mustaqbalka dhow in wax badan laga faa'iidi karo Soomaali waa dal burbur dhulka yaalo Ethiopia waa kala qaybsan tahay oo qoomiyada isku haysto Eritrea waa wadan hadda ka soo baxay go'doon muddo dheer ku jiray ninka haystana in uu maaratay xilka ka dogan nin jecel ma aha waxa lagu tilmaamaa inuu nin dictator yahay oo muddo cid kale aan u ogolaanay wax xukunto marka issues kaas in hadda laga hadlabo ma aha waxa markii hore loo baahan yahay Soomaaliyana in xuduudaheeda iyo maaratay madaxbanaanideeda ay ixtiraamaan labadan wadan Soomaaliya la soo dhiso Eritrea demokraasiyad laga hir Eritrea demokraasiyad laga hirgeliyo Ethiopia qoomiyadeeda ay heshiyaan saddexda wadan markay noqdaan saddex wadan oo viable ah oo mid walba mustaqil oo demokraatig ah ayay ka wada hadli karaan inay maaratay integration iyo suumaad ay maaratay dhexdooda ah ay maaratay ay ka hadlaan
ee nabadgelyada Soomaaliya wali mid degan ma aha colaadaha ka jira mucaaradad badan baa jirta ee dhaqdhaqaaqyo sida shabaab kale wali ka soo jeeda dawladdi marka iyadoo dalkii sidaasi sida uu sharuucu ku dooday ay taagan tahay ee maxaad u aragtaa inuu halka iman karo in dal kale ee lagu biiri karo ama wax la wadaago
horta ereygan ah in dal kale lagu biiro ama dalal kale lagu biiro anigu oraah ahaan baan buu arkin baa inuu yahay si sax ah inuu yahay sababtu waxay tahay wadan jiro qowmiyad jirto system jiro system kala markuu ku biirayo nidaam unbuu la wadaagi karaa ama ganacsi ahaado ama siyaasad ahaado ama isdhexmar bulshaha ahaado wax buu la wadaagi karaa laakiin isku biiritaanka ereyga ah anigu ma arko marka koobaad marka labaad markay bislaato siyaasadda iyo wada socodka dariska iyo dalku markii ay weynaato il cayiliyo ayaa waxa yaraan kara colaadaha wadanka gudihiisa ka jiro waxyaabaha loo tiirinayo inta badan nimanka wadanka ka dagaalamayo in ay asalka u yahayna waxaa la sheegaa in meelo kale laga taakuleeyo si wadanka uusan u degin marka waxyaabaha iyaga ah oo hadda socdo oo siyaasadda ah oo isdhexgalka anigu aragti ahaan waxa aan qabaa in ay soo dhaweynayso in ay colaaduna yaraato qolyahan iyaga aana laga guuleysto isdhexgalkana cid walbuu faa'iido iyo maslaxa u yahay
ugu dambeyntii shir hadaba haddii aad adigu tahay dadka weli ka qaba taxadarka in soomaaliya oo dal gooni ay eritrea gooni ay ethiopia gooni ay isku biiri karaan ama ay wax wadaagi karaan xilligan maxaad xal u aragtaa
waxaan xal u arkaa in marka hore dowladaha geeska afrika ku dhaqan sida ethiopia soomaaliya eritrea iyo jabuuti ay is ixtiraamaan mid walbana uu ixtiraama midka kale madax banaanidiisa iyo xuduudihiisa uusan ku xadgudbin mid kastana midka kaleeto waddankiisa jabhadaha ka jira uusan taakulaynin sidaas awgeed marka ay bilaabaan inay isu furaan ganacsiga iyo isu socodka dadka viisooyinka suurtagal sidaas ayaa xal u arkaa suurtagal maaha in lagu soo boodin laga wada hadlo maarata in saddexda dowladood ay hadda maarata waqtigan isu yimaadaan oo hal dal noqdaan ma suurtoobayso that will take long time arrintaas waxay qaadanaysaa waqti dheer bay qaadanaysaa sababaha ku taxalluqo dhibaatooyinka hadda ka jira wadamadaas gudahooda mid walba gaar uga jiro
aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen xasan shirwac oo muddo dheer ka shaqeynaya hay-adaha samafalka kana faaloona arrimaha bini-aadanimada iyo cali aadan maxamed cali jaabir oo ka mid a ganacsatada soomaalida oo deegaablaynta aynoo joogto intiina mar kale hawada ku kulmi doona haddii ilahay raali ka noqo sidaa iyo nabadgelyo
yaasiin ciise wardheere aad buu umaadsan yahay dooda gaban ayaad dhegeysanayseen markan ku soo dhawaada barnaamijka muuraha maraykanka maxamed cabdi xasan sandeere ayaa soo jeedinaya
wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka waxaa dood badan ay ka taagan tahay magacaabista matthew whitaker loo magacaabay inuu noqdo sii hayaha xeer ilaaliyaha guud ee maraykanka kadib markii madaxweyne trump uu xilkaasi ka qaaday xeer ilaaliyihiisii hore jeff sessions haddaba dooda ku saabsan magacaabista whitaker waanu soo noqonaynaa ee aynu ku hormarno booqasho uu madaxweyne trump ku tegay dalka faransiiska halkaas oo kaga qayb galay xuska maalintii lasoo afjaray dagaalkii koowaad ee adduunka kasakow ka qaybgalkiisa xuska maalinta cadaawadda la joojiyey ee ka dhacday magaalada baris taasoo toddobaatan kale oo madaxda caalamka ay ka qayb galeen ayaa trump waxa uu sidoo kale booqday qubuuraha ciidanka milatariga maraykanka ee ku yaala duleedka magaalada baris haddaba maalintan iyo waxay tahay ayaa waxaan marka hore weydiiyey khadar axmed xasan oo arday ka ah magaalada baris
runtii maalintan waxay dhahaan maalintii geerida ama maalintii murugada ayaa looga yaqaanaa waddankan guud ahaan faransiiska si xoogana marka yurub loo eego waddanka faransiiska si xoogaba ay waxa weeye u qiimeeyaan waxaa la qiyaasaa ama waxa weeye sax warbaahintu qoreysaa in ka badan 6 million oo qof halka ay ku dhinteen waxa weeye dagaalkii koowaad adduunka maalintan la xusayo markaasi gooniyabay faransiisku ay maalintan ay waxa weeye u qiimeeyaan goobtii xabaalaha waxa tegay madaxweynaha faransiiska iyo ra-iisul wasaaraha jarmalka angela merkel halkaas oo ay dhigeen xusuus dhagax ay ku qoran yihiin xusuusa dadyowgii ku dhintay halkaas magacyadooda ku qoran yihiin marka maalintan si weyn baa waxa weeye ay runtii ay iskugu soo baxaan oo looga xusaa oo haddii warbaahinta noqoto iyo hadday noqoto shacabkuba ay maaragtay haddii ay kusoo beganto maalin fasaxana ay u noqotaa maalin waxa weeye feedoho aan la shaqaynin oo la xuso
xuskan oo sidaanu soo sheegnay madax 7 kor u dhoofaysa ay ka qayb gashay ayaa madaxweyne trump isla markii uu halkaasi tegay ba dhaleeceyn u jeediyey dalalka reer yurub ee gaashaan buurta nato xubnaha ka waxa uu sheegay inay tahay inay bixiyaan qaybta kaga soo hagaagta difaaca dalalka xubnaha ka gaashaanbuurta hadalkan trump ayaa imanaya kadib maruu madaxweynaha faransiiska emmanuel macron soo jeediyey in yurub ay ciidan gaara samaysato
runtii waxaa jiray isku turtur oo u dhexeeya madaxweynaha macron madaxweynaha faransiiska iyo waxa weeye madaxweynaha maraykanka madaxweynaha faransiiska ayaa wuxuu ka dhawaajiyey soo jeedin ah in midooda yurub ay samaystaan ciidamo u gaar ah oo ka madax bannaan ciidamada maraykanka waxa la ciidamada waa NATO difaaca midowga Yurub kana difaaca wax kasto oo kaga iman kara China iyo Rush arrinka runtii aad buu u dhibsaday madaxweynaha Mareykanka waxaanu sheegay sida warbaahinta Francisco qorayso in xataa midowga Yurub aanay bixin dhaqaalihii loogu talagalay NATO aanay bixin oo maaragtay arrinkaasi iska yahay wax lagu qoslo marka aad madaxweynaha warbaahinta Francisco arrinkaasi aad u hadlaysay
madaxweyne Trump waxa kale oo dadkii goobta joogay iyo warbaahintaba xusuusiyay kaalintii Mareykanka ee dagaalkaasi waxa uu ka hadlay nafurkii uu sameeyay ciidanka Mareykanku markii uu dagaalkaasi ku jiray
Each of these marble crosses and stars of David marks the life of an American warrior great great warriors they are
mid kasta oo kamida waxa ay muujiyeen noloshooda dagaalyahan Mareykanka waa dagaalyahanno waaweyn kuwaas oo naftooda tan qoysaskooda tan wadankooda iyo xurriyadooda bixiyay iyaga oo roob baraf dhoobo gaasas sunta ah rasaas hubiyeyaal guulka keeneen ku soo celcelinta uu Trump mar walba ku celiyo in Yurub ay bixiso dhaqaale difaaceeda lagaga qayb qaato ayaa reer Yurub u arkaan in Mareykanku doonayo in hubkooda la iibsado sida uu sheegayo madaxweynaha Faransiiska Macron
bullets and mortar they held the line and pushed onward to victory
kusoo celintan ultramarolba kusoo celiyay in Yurub ay bixiso dhaqaalaha difaaceeda lagaga qayb qaato ayaa dalalka reer Yurub ay arkaan in Mareykanka uu doonayo in hubkooda la iibsado sida uu sheegayo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron
What I don't want to see is European countries increasing the budget in defense in order to buy
marka aan si toos ah kula hadlo waxaan doonayaa inaan arag waa dalalka Yurub oo miisaaniyadooda difaaca kordhinaya si ay u iibsadaan hub iyo qalab kale oo ka imaanaya Mareykanka iyo warshadihiisa waxay ila tahay haddii aan kordhino miisaaniyadeena waxaan kordhineynaa madaxbanaanideena iyo inaan noqono quwad madaxbanaan oo dabiici ah
and to become a natural sovereign power
iyadoo doodaasi ay soo dhexmartay madaxweyne Trump iyo xulafadiisa reer Yurub ayaa waxa uu soo noqday doodii siyaasadda gudaha ee ku aadanayd siyaasaha xirilaliyaha guud ee Mareykanka Matthew Whitaker haddaba waa ayo siyaasaha cusub ee xirilaliyaha guud ee Mareykanka sidaas loo arkaa dhexdhexaadnimadiisa maadaama uu noqonayo ninka dusha ka eegi doona baarista gaarka ah ee wada Robert Mueller oo eegaya xiriirka laga yaabo inuu dhexmaray ololihii madaxweyne Trump iyo dalka Ruushka waa tan gariye qaanin sar Cali Fidin oo ka howlgasha magaalada Houston ee gobolka Texas oo markii hore ka hadlaysa qofka uu yahay Matthew Whitaker
Maxamed oo ninkan la yiraahdo Whitaker wuxuu ahaa dawladdii hore ee madaxweyne Bush ayuu ku soo shaqeeyay oo ahaa xeeriraaye ka muxuu ahaa hawlgala dawladda federaalka oo uu qaabilsan maxkamadda raxfaanka ee ku taala gobolka Iowa kadib wuxuu noqday inuu ahaa shaqaalaha qaybta justice-ka maalintii dhaweyd uu iska casilay ninkii Lawrence Recession oo haystay isagu markaas haystay oo ahaa Attorney General-ka inuu ka hoos shaqeynayo oo ahaa ku xigihiisa isla markaana iminka loo doortay inuu noqdo kusime wuxuu ahaa embassy matale Attorney General-ka dowladda Mareykanka
waan gartay aragtidiisa ku aadan baarista Mueller uu wado maxaa laga ogyahay
wallahi intii ay arrinkan soo baxday oo ay tahay xil intii uu tigay attorney generalkii hore ama xeerilaaliye guud ee hore ee muxuu ahaayay kadib doorashadii markay dhacday maalintii labaad ee doorashada arrimo badan baa soo baxaya oo ah ku saabsan inuu ka noqon karo dhexdhexaad arintan ay ku socoto baaritaanka ee ay muxuu ahaayay faragelintii Raashiya ee doorashadii 2016 ka dhacday dalka Mareykanka ee ku soo baxay madaxweyne Trump
waan gartay dimuqraadigu maxay kaleeyeen ilaa imika
waxay kaleeyeen arintaas inaanu dhexdhexaad ka noqon karin isaga oo ah attorney generalka imika metelaya oo siinis ay host maado abacmdemo ay host maado qaybtan department of justice ka ed FBI ee ku shaqalaya host maado imika uu yahay isagu boss uu yahay amba uu ka yahay madax inaanu noqon karin wax la yiraahdo dhaxdhaxaad talabaadna si toos ah oo faragelina uu ninkan ugu muxuu ahaayey cilaaqad uu la leeyahay wax la yiraahdo grand jury oo ah marka iyagu xeerbeegti adiga jeer muxuu ahaayey dirta indictment wax la yiraahdo amba qofka marka loo diro waraysi amba samban amba muxuu ahaayey sabiinan qofka siduu yaqaano amba waran oo yaqaano loo diro inuu qofka inaanu dhexdhexadnimo aanu ka noqon karin bacdamo uu la yeeshay cilaaqada noocaas grand juryga isla markaana ay yiraahdeen inuu wax la yiraahdo recusal uu sameeyo oo uu muxuu ahaa disqualify uu ka noqdo
micnaha inuu faraha kala baxo eegista dacwadda uu Mueller wado
sidaa weeye
waan gartay jamhuurigu ilaa iminka maxay leeyihin madaxweynuhu nin fiican buu ku sheegay inkastoo mar kalena uu yidhi ma aqaana ninkan laakiin si guud jamhuuriyiintu siday u arkaan magacaabista ninkan iyo siduu dhexdhexaad uga noqon karayo baarista Mueller wada
runtii siyaabo fara badan bay laftirkooda uga hadleen qaar waxay leeyihin waa ninkii ku haboonaa meesha qaarna waxay leeyihiin ma dhexgeli karo oo kuma laha malaha powerka uu maaragtay uma fara dhuudhuubna laakiin qoladan demokraatku waxay leeyihiin qofka ugu horeeya ee loo diraayo markaanu January bacdamo house-ka iyo ay ku badan yihiin majority-ga yihiin inaanu noqonayo qofka ugu horeeya isaga aanu u direyno subpoenaed oo aanu soo fadhiisanayno in la wareegto
waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo magaalada Paris kaga soo qaybgalay xuska maalintii la soo afjaray dagaalka koowaad ee adduunka dalka Mareykankana ku soo noqday iyadoo ay taagan tahay dood ku saabsan xeer ilaaliyaha guud ee uu dhowaan magacaabay tani barnaamij kan oo kale amar kale ku kulmi doono waxaan dhegaysanay ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
adoon haatay hay maxamed abdii sandheere oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha mareykanka halka ka dhigaysanaysana waa VOA Washington haatana jaamac buule oo dhinaca farsamada ino jooga aan ka codsado mid ka mid ah heesaha aan ku wada nasanayno sharaabi iyo heesta hasha geela ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacadda idii fidnimo intaanu marka la hawada ku kulmayno waa Jamaal Axmed Usmaan iyo Saare Ciidlo idinla sida iyo nabadgelyo habeen wanaagsan
This is VOA News. I'm Joe Palca. The number of hate crimes incidents reported in the United States jumped by 17% last year to more than 7,000.